Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. В днешното издание на предаването ни ще останем на Балканите. Ще се спрем най-напред на специфичните видове всекидневен тормоз, които открива Георги Папакочев. След това ще потърсим отговор на въпроса, има ли специфична балканска политическа култура, кои са характеристиките и защо новият политически елит се провали така страшно в България. Хората в България масово се чувстват жертви на всевъзможен тормоз. Това чувство понякога е субективно, друг път ограничено вътре в отделна група от обществото. Георги Папакочев се спира сега на някои специфични видове всекидневен тормоз.
От години вече българинът е подложен на системно вербално, психическо и физическо насилие, което дори е станало част от всекидневието на обществото. Подобно повтарящо се поведение, насочено към причиняването на болка, оплаха или страдание, се възприема като тормоз и се смята за напълно неморален и неприемлив начин на въздействие. Тормозът може да бъде всякакъв, да се упражнява навсякъде и срещу всеки, включително и върху цели сегменти на обществото. Дали с подобен вид насилие обаче се свиква и какви са възможностите за отпор? Типичен тормоз срещу 1,5 милиона българи, толкова приблизително е броят на ползвателите на топла вода и парно отопление в големите градове, например, се упражнява от наследените от развития социализъм топлофикационни дружества, които и днес експлоатират успешно своята монополна власт. Едва ли има клиент на тяхната некачествена, бариерно скъпа, но единствено възможна услуга, за когото да не е ясно, че всъщност е превърнат в жертва на една архаична, прахоснически неефективна, раздута и хищна държавна система, която целогодишно тормози хората. Дори повече, позволява си да се подиграва с тях. Прави го не само посредством своите прословути топлинни счетоводители, но и чрез свои отговорни служители. От време на време тези доста безпардонни функционери изпускат в публичното пространство странни призиви. Като например парното със закон да се обяви за задължително и гражданите да не могат да се отказват от него. Семействата да не се къпе в неделя, защото е на работен ден. Или хората драстично да ограничават хигиенните си навици, за да понамалят колосалните сметки за услугата, наречена топлоподаване. Естествено, мнозина от потърпевшите на тези издевателства трудно свиква с тормоза и с години не си плащат парното и топлата вода. Особено перфиден вид насилие върху почти 3 милиона шофьори в страната се упражнява от КАТ. Истина е, че българските автомобилисти са едни от най-недисциплинираните в Европа, но не по-малко вярно е, че те отдавна са потърпевши на доста неясен, а често и откровено корумпиран видим и невидим тормоз. Неговата цел далеч не е подобряване организацията или безопасността на движението, а по-скоро прозаичното събиране на средства за постоянно попълване на опразнената държавна хазна. Тежкият недостиг на паркинги в големите градове, разбитата пътна мрежа, отсъствието на маркировка и указателни табели, особено осторожното напоследък видеонаблюдение на разни задръстени кръстовища, където често единствената възможност на шофьора да избегне катастрофа и да извърши някакво друго нарушение, вместо аргумент в полза на водачите, всичко това неизменно се превръща в повод за масирано, солено санкциониране, което по размери най-често надхвърля финансовите възможности на българина. В отговор на насилието с глобите, шофьорите отвръщат по най-естествения начин. Просто престават да ги плащат, често също с години. Не по-малко болезнен за милиони българи е и тормозът на собствените им медии. В свой доклад тези дни американската неправителствена организация IREX констатира, че политическият и корпоративен натиск, редакторските пристрастия, продажбите на новинарско съдържание и общия спад в нивото на интелигентност на медийното съдържание са развалили журналистиката в България. А много преди тези оценки медийният експерт доктор Орлин Спасов, отчитайки, че все по-осезаданото пожълтяване на медийната сфера вече отсветило и местния политически сектор, в резултат на което много български политици са прегърнали шоу роли, започнали са да се появяват в шоу програми, танцуват и правят лицеви опори пред публиката, беше направил извода, че онези обществени личности, които отказват да влязат в ролята на шоумени, просто нямат шанс за реализация и успех. Да, обаче подробна раздвоеност в публичния образ на първите личности в държавата не може да не измъчва, макар и подсъзнателно, психиката на объркания българин, чиято единствена ответна реакция остава да изключи телевизора, да извърне глава от медиите и оттам от своите политици. И така, инстинктивно да се съхрани от тормоза на всекидневното си битие. За Deutsche Welle от София, Георги Папакочев.
Има ли специфична балканска политическа култура? Кои са характеристиките и защо новият политически елит се провали така страшно в България? Клаус Рот търси отговорите на тези въпроси в сборник на Дружеството за Югоизточна Европа.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Политическата антропология на Югоизточна Европа все още не е написана. Това ще се случи едва когато политолози и социолози, историци и етнолози седнат да опишат и анализират политическата култура на този район, както това отдавна е сторено в утвърдените западни демокрации. Една трудна, но абсолютно необходима задача, четем в сборник на Германското дружество за Югоизточна Европа, посветен на политическите елити в Източна Европа. В него една част от изводите за България са на Клаус Рот. Според него, един от централните въпроси в това изследване трябва да бъде доколко тази нова политическа култура се е оказала полезна за обществата в тези страни. Или ако щете да отговори на въпросите за политическото поведение на избирателите към политиците и за отношението на управляващите към държавата въобще. За това, кои хора участват в политическата класа, как се създава тя, за какви цели се използва и как се упражнява контрол върху нея, как се водят политическите дебати и какво отражение има политическият процес върху ежедневието на хората. Съмнение в това отношение лъха не само от докладите на Европейски съюз за България и Румъния, но и от някои научни разработки по темата, пише авторът, като цитира оценката на историка Георги Марков пред вестник Труд. През последните две десетилетия България се здоби с толкова много министри и депутати, колкото страната не е имала през всичките 45 години народна власт. Много от тях се провалиха, защото се оказаха неподготвени да упражняват властта, а тези от тях, които имаха способности да управляват, не успяха да се задържат във властта. Вместо това те решиха да я използват за обогатяване лично за себе си и за своите близки. Затова и българският народ ги изхвърляше един след друг, не само от управлението, но и от политическата сцена, е цитиран Георги Марков. В частта от сборника, посветена на България, Клаус Рот формулира културата на политическите играчи и разглежда отношението на обикновените българи към тях. Откакто Алеко Константинов написа в романа си «Байганю», че сите са маскари по отношение на политиците, изразът има запазено място в български език, а последните две десетилетия в най-малка степен са допринесли за разбиването или опровергаването на този широко разпространен негативен стереотип в България. Точно обратното дори. Всеки ден медиите и форумите в интернет тиражират информации за скандали с политици, включително хора по високите етажи на властта. Повечето от тези информации засяга темата за ендемичната корупция и връзките между политиката и мафията. Чудовищен скандал е, например, политически партии да издигат за свои кандидати в изборите известни босове на организираната престъпност, като братя Галеви, например, за да им осигурят имунитет, пише Клаус Рот. След това в български език навлезе думата галевизация на българската политика, а в кампанията за изборите през 2009 година масово се използваше думата доганизация, като символ на корупцията сред управляващите от тройната коалиция, в това число бившия премиер Симеон Сакскобургоски. Сегашното правителство на премиера Бойко Борисов обяви, че при предишните управления политическата корупция е била нормална ежедневна практика на всички нива в политиката и администрацията. Ръководни политици и шефове на служби най-безсрамно са използвали властта за лични икономически цели, например отклонявайки европейски средства към семейни фирми, роднини или приятели. Ако средно за Европейски съюз тези злоупотреби се движат в рамките на 15-20%, то в България те гонят 80%, пише Рот, цитирайки висши европейски дипломати. Всички тези случаи оставаха без никакви последствия поради липсата на надежден контрол върху властта в България и лошото функциониране на съдебната система, четем по-нататък. Или, както посочва и Георги Марков, за повечето политици влизането във властта е било средство за лично облагодетелстване. Министри нарушаваха открито закони, без да им бъде потърсена отговорност след това, пише Клаус Рот. Понататък авторът се спира на чалгизирането на българското общество, на която тема ще се спрем в отделен материал.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.